Падишалар аққында бірінжі китап, 9-жы бап. Беньямин қабелесінден Киш деген жасур қараман бар еді. О, Авиелнің оғлы, Церорның торыны еді. Церор – Беқоратның оғлы, Авиахның торыны еді. Авиахның бабасы Беньяминнің қабелесінден бір адам еді.
Кишнің бір оғлы бар еді. Ады Шаул. О, Яш ведулбер еді. Исраилилер арасында ондан дүлбер кімсе жоқ еді. Халыққа көре оның бойы бір баш үстін еді.
Бір күн Шаулның бабасы Кишнің ешеклері жойылды. Ве Киш оғлы Шаулға. Озыңнен бір қызметчі оғланны ал да, бар ешеклеріні қыдыр, деді.
Олар Ефраимлилерінің дағлы топырағына бардылар. Шалиша ерлеріні кечтілер, ләкін ешеклеріні тапмадылар. Шалим ерлеріні бақтылар, анда да йоқ. Беньямин ерлеріні де қыдырдылар, кене тапамадылар.
Цуф ерлеріне келгенде, Шаул өзінен берабер олған қызметчі оғланға. Айда, артымызға қайтайық. Бабам ешеклеріні ұнытып, бізім аққымызда рацызланып башламасын, деді.
Ләкін қызметчі оңа, мына бұл шеерде бір Алланың адамы бар. Оны әркес ұрмет еті. О, не айтса, ер шей олай екен. Айды, шымды анда барайық. Белко бізге доғры йол көрсетір, деді.
Шаул өз қызметшісіне.
Яқшы, егер біз о адамға барсақ, оңа не берейік? Чанталарымызда отмек қалмады. Шу Алланың адамына бір шей бағышламақ үшін бір бақшышымыз йоқ. Бізде не бар, деді.
Шаулның қызметшісі оңа кене жевапланып. Мына әлімде күмішнің черігі бар. Мен оны Алланың адамына берейім. Ве о бізге доғры йолны көрсетір, деді.
Шу күнлерде Исраилде біреу Алладан бір шей сорамыға барса, гізлі шейлеріні білген адамға барайық, дегенлер.
Шымды пейғамбер деп адландырылған адамға әвеллері гізлі шейлеріні білген адам, дегенлер.
Шаул қызметшісіне. Сөзлерің доғры, айды барайық, деді. Ве олар Алланың адамы отырған шерге йол алдылар. Төпеге, шерге көтерілгенде, суға кеткен қызларыны рас кетірділер ве олардан, «Гізлі шейлеріні білген адам мында ма?» деп сорадылар.
Қызлар есе, «Бар, ана осызың оғыңызды. О, бүгін шерге келді. Ләкін ашықыңыз, шынды халқ ибадет төпесінде құрбан чалажақ». Ибадет төпесіне үйле ашына ашамаға кетмезден әвел, оны шерде тапып олырсыңыз. О анда келмегенде халқ ашамаға башламас. О башта құрбаны бағышлайжақ, соң чағыртылғанлар ашап башлайжақлар. Барыңыз, шынды оны тапып олырсыңыз, деділер.
Шаул нен қызметчісі шерге кеттілер. Шерінің ортасына келіп еткенде, оларны оғыны ибадет төпесіне көтерілмек үчін Смайыл чықты. Раббы Смайылге Шаулының кележегі аққында бір күн әвелсі беян етіп,
«Ярын шу вақытта Беньямин топырағындан саңа бір адам еллай жағым. Оны яғынен сұрт, ве о, менің халқым Исраилге елбашчы олажақ, ве халқымны фелестинлерден құтаражақ. Маңа халқының елварулары келіп етті, мен халқыны ешіттім», деді. Смайыл Шаулыны көргенде, Раббы оңа, «Мен саңа айтқан инсан будыр, менім халқымны ой дәре етежек», деді.
Шаул Смайылның янына келіп, «Гізлі шейлеріні білген адамның евы қайда?» деп сорады. Смайыл Шаулға, «Гізлі шейлеріні білген адам менім. Сен менім оғымды төпеге чық. Бүгін меннен берабер үйе ашыны ашайжақсың. Менден білмеге істеген шейлерінің епсіні айтарым. Сабалайын есе, сені еберерім», деді. Да, үч күн әвелсі жойылған ешеклерің аққында қасеветленме. Олар тапылды. Енді саңа ве бабаңның евіне Исраилде әр бір арзу етілген шей берілежек, деді. Шаул жевапланып, мен Беньяминлім, Исраилнің ең күчік қабелесінденім. Сойым да бүтін Беньямин қабелесі сойларындан ең күчік. Бұны маңа не үшін айтасың я, деді. Смайыл есе Шаулыны ве оның қызметшісіні алып, одаға кірсетті. Чағырылғанларының арасында ең яқшы ерге отырды. Чағырылғанлар 30 кішіге яқын еділер. Смайыл ашчыға. Мен саңа бір қысымны айырып, озыңды қалдыр дедім. Шынды оны маңа кетір, деді.
Ашчы қойның бажағы ве оңа қошылған қысымыны Шаулының огіне қойды. Смайыл, бұны айырып қалдырдым. Огіңе қой да, аша, адам чағырылғанда, бұны шу вақытқа саңа деп сақладым, деді. Шу күні Шаул Смайылмен бірабер ашады. Соңылар, ибадет төпесінден шерге енділер, ве Смайыл Шаулмен евнің төпесінде лақырды етті. Саба олар тұрдылар. Таң атқанда Смайыл Шаулны ев төпесіне чағырып, «Тұр, мен сені ебереем», деді. Шаул тұрған соң, о, ве Смайыл евден чықтылар. Шеердің четіне яқынлашқанда, Смайыл Шаулға, «Хызметчіне айт, бізім огымызды кетсін», деді. Ода огды кетті. «Сен ісе шынды тоқта, мен саңа Алланың айтқанларыны ачайым», деді.